Akolose 2.
Ndikufuna kuti mudziwe kuti ndikukufutikirani kwambiri. Inuyo ndi anzanu akula Odikea. Ndiyena onse amene sidaonane nawo maso ndi maso chikhalire. Ndikufuna kuti zimenezi zibalimbitse mtima. Ndipo aziluzana pamodzi mchikondi. Azikhala odzaza ndi zelu zomvetsa zinthu. Motero adzatha kudziwa mozama chisinsi cha Mulungu chonena za Kristu. Mwa iyeyu mudzapeza chuma chonse chobisika. Ndiye kuti nzelu ndi luntha. Ndikunenatu zimenezi. Kuopa kuti wina aliyense angakukopeni ndi mawu onyenga. Pakuti ngakhale sindili nanu mthupi, komabe mu mtimamu ndili nanu pamodzi. Ndipo ndakondwa kuona kuti mukulongosola bwino zonse. Ndikuti chikhulupiriro chanu mwa Kristu nchosagwedezeka konse.
Tsono popeza kuti mudavomereza kuti Kristu Yesu ndi mbuye wanu, moyo wanu wonse ukhale wolunzana naye. Mukhale ozika mizu mwa iye. Mupitirire kumanga moyo wanu pa iye. Mulimbike kukhulupirira monga momwe mudaphunzirira. Ndipo muzikhala oyamika kwambiri.
Chenjerani kuti wina aliyense angakusokonezeni ndi mawu olongosola nzelu zapatali. Amenewa ndi mawu onyenga chabe. Paja nzelu zimenezi zimangochokera ku miyambo ya anthu. Ndi kumaganizo awo okhudza zapansi pano, osati kwa Kristu ayi. Pakuti mthupi la Kristu umulungu wonse umakhalamo wathunthu. Ndipo mwa iye inu mudapatsidwa moyo wonse wathunthu. Iye ndiye mutu wolamulira maulamuliro onse ndi mphamvu zonse zosaoneka. Mwa iye mudachita ngati kuumbalidwa, osatitu kuumbala kwa anthuku ayi. Koma kuvula khalidwe lanu lokonda zoyipa. Kuumbala kumene amachita Kristu nkumeneku. Pamene mudabatizidwa, mudachita ngati kuyikidwa mmanda pamodzi ndi Kristu. Ndipo ndi ubatizowo mudaukitsidwanso pamodzi naye, pakukhulupirira mphamvu za Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa.
Inu kale munali akufa chifukwa cha machimo anu, ndiponso chifukwa munali osaumbalidwa mu mtima. Koma tsopano Mulungu wakupatsani moyo pamodzi ndi Kristu. Adatikhululukira machimo athu onse. Adafafaniza kalata ya ngongole yathu yonena za malamulo a Mose. Kalatayo inali yotizenga mlandu. Koma iye adaichotsa pakuikhomera pa mtanda. Motero mwa Kristu, Mulungu adawalanda zida za maufumu ndi maulamuliro onse. Ndipo pamaso pa onse adawaendetsa ngati akaidi pa mdipiti, wokondwerera kupambana kwake.
Wina aliyense asakuzengeni mlandu pa nkhani yokhudza zakudya kapena zakumwa, kapena pa zokhudza masiku achikondwerero, kapena mwezi wokhala chatsopano, kapena pa zokhudza tsiku la sabata. Zonsezi ndi chithunzi-thunzi chabe cha zinthu zenizeni zimene zili nkudza. Koma zenizenizo ndi Kristu, amene. Wina aliyense asakuletseni kupata mphothoyo. Iwo aja amakonda kudzionetsa ngati odzichepetsa. Popembedza amatamanda angelo. Amayika mtima pa zimene akuti adaziona m'masomphenya. Amadzitukumula popanda chifukwa, popeza kuti amangotsata nzelu za anthu. Osakangamira Kristu amene ali mutu wa mpingo. Komatu mwa Kristu thupi lonse limalandira mphamvu, ndi kulumikizika pamodzi mwa mfundo zake ndi mitsempha yake. Motelo thupi limakula monga momwe Mulungu afuna kuti likulire. Mudafa pamodzi ndi Kristu, ndiye kuti simulamulidwanso ndi miyambo ya dziko lapansi. Tsono bwanji mukuchita ngati kuti moyo wanu kudalirabe zapansi pano? Bwanji mukuamvera malamulo onga awa akuti, usagwire chakuti, usakhudze chakuti? Malamulo amenewa ndi zophunzitsa zimenezi ndi za anthu chabe, ndipo zimangokhudza zinthu zimene zimatha anthu akamazigwiritsa ntchito. Kwina akumawuwo amaoneka ngati anzelu, pakuti amalamula anthu zambiri pa zakupembedza, zakudzichepetsa ndi zakuzunza thupi lawo. Komabe malamulowo alibe phindu. Ndipo sathandiza konse kugonjetsa khalidwe longosangalatsa thupi.